Kuala Lumpur dibina pada tahun 1857 di Kuala Sungai Gombak dan Klang. Pendudukannya bermula apabila seorang ahli keluarga kerajaan Selangor, Raja Abdullah, membuka lembah Klang untuk pelumbungan bijih timah. 87 orang pencari gadi Cina telah pergi ke Sungai Klang dan memulakan prospek di daerah Ampang yang pada masa itu kawasan hutan belantara. Walaupun 69 orang daripada mereka meninggal dunia kerana keadaan penyakit wabak, pelumbungan bijih timah yang berkembang telah ditubuhkan.